حرمتنا لطف وكرم بلن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران اقتصاد تايدن بولن دانشمنتلرنه توفيق اتا ايله تا انك اقتصاد تايدن يده چقن قينسلقلر آردن ايرلب ايل ونمذ يخشي ثورت قدران ايلار يالي ان شاء الله تعالى امين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Şehitler ölmez kardeş, şehitler. hormatly ýylgyşlar. Ýokluk köp beýşarlyklaryň döremegine sebäp bolýandyr. Islam dininiň ýöredişlerine görä eldarlyk adamlaryň çykyşlaryna ters täsirler goýandyr. Olaryň am agtygatlaryny hem gawşatýandyr. Sebäbi iman derejelerine yetmek üçin dini düşünjäň bolmalydyr. Ve bu dereceler elgermek üçin käbir esbap şaýlar we gereklikler bolmaly bolýar. Ve garyp gatarlar bu hil gerekliklerden mahrumdurlar. Qadirli hemralar, yoksulluğu aradan ayırıp, azaltmağın yolu, köpçülükdeki mümkinçiliklerin hemmelerin el yeterine olmaqdır. Tağlı qoruş mümkinçilikler ve tağlayımlar insan köpçülükine ilki ve başka gerek bolyan evredişlerdendir. Maddi gereklikler elmadam yaşayışın gerekliklerinden olubdur ve aslan başlıkları madam bu muhimi nıqtab on üstünü ayak deyirabdirlar. Ve antallari halal kethu kärin idinna bolmaqlığa şoqlandırıptırlar. Iqtisad ve din maddi ve mağnawi yaşayışa mana baxş etmek ve onu ruhi kemale yetirmekte bir-birlerini tekmilleyendir. Her bir hükümette iqtisad doğru bolmasa, onu dini qımmatlıqlar ayırılıp, yoksulluk, fesat, jorma cenayet antan yaşayışına sayet alacaktır.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha
Yalvar aileyim yaradana Ey bar Hudaýa, pekli tejribe derebide pursat ber. We bir jehalym bolsa-da, bizi öz süýýän we kabul etýän ihlaslı bendeleriňden aýlandyr. Ey bar Hudaýa, biziň ýüreklerimizde bolup geçýäni özüň ägäsin. Biziň ýüreklerimizde saňa bolan söýgü tolkun atýar. We hemmämiz saňa ýetmäge müşdok. Ýöne Her haçan sen dergahına yüzlenmege tutum tutumuzda güneler daşımızı kurşap, bizi sen vesalından mahrum et yer. Kaş, yekece salim isleyen adamın söyyen benden bol başar eyli. İki cahanın perverdigari, ey yaradan tanrı, meni ve tevrik daşımdakileri asla bütün bendelerini yeke oyma ver. Sebäbi gara nefsiň hawpundan gorkýar. Gümürtükli gelejekden gorkýar. Daşymyzy urşa bilen garyň kylykdan gorkýar. Biz ejiz bendelerine rahmet. Bizi qollo. Tä şu agyr mendili aşyp bileli. Ey perwerdigärim.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme taýly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com
/TK Sosyal örülerdeki nomrumuz şeyle 00989101581 Hemra bulunmadı çeyin minnettar. Allah yarınız olsun.
İranlı saat 20, Türkmenistan'da 20, 30 minut geple yer gürgen İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gece degişli ikinci bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlk bilen xabarların qıyıfka görünüşü. İran İslam Respublikasının prezidentinin devletin iqtisadi toparının tazılaşığını inıqtamağı. Ödür verilen ministerler bilen parlamentarasını köp oturuşuqlar geçirildi deyip qalibafına aytmağı. Parlament vekillerinin hödür verilen bilim ministeri varadaki nazarları. Şeylede İran'ın korunmak sanagatları tebit ve tebtaşı örülerde təsirlidir deyip koşunun sağlılaştırıcı korunmasarının aitmağı hazır keştirilecek mühüm xabarların terhatlarının ibarat bolyar. Xabarların dolu görünüşü. İran İslam Respublikasının prezidenti 13. kabinetin hödür verilen ministerlerinin kesarlıklarına yetişiklik edilmeğinin oturuşuğunda devletin iqtisadi toparının sağlaşığı, laytada ilatın yaşayış qıyınçılıklarını çözmekteki sağlaşıklarını nıqtadı. Prezident Heyd İbrahim Reisi şun parlamentte beren gürrünlerine her kimin bir cevapkârçılığı vardır ve öz cevapkârçılığı ne tapılmalıdır dedi. Prezident Reisi, prezidentin birinci orunmasarı ve ministerlerin cevapkârdıklarını inıqtap, ehli ministerler öz iş örülerine kanuni erk ihtiyardan paylıdırlar ve şolu örüde o zormanırlar yöne bir bitirilecek işler bir hizmettaşlık, sağdılaşık ve ağda birliği yerine yetirecektir deyip sözlerine koştu. İran parlamentinin başlığı 13. devletin hüdür veren ministerleri bilen parlamentin arasında köp oturuşuklar geçirildi dedi. Muhammed Bağır Qalibaf şuun 13. devletin hüdür veren ministerlerinin kesarlıklarına yetişiklik edilmeğin başlangıcında parlament vekilleri bilen 13. devletin hüdür veren ministerlerinin arasında 270 oturuşuk geçirildi dedi. Qalibaf parlament vekilleri bilen hüdür veren ministerler birek bilen qovu tanıştılar ve gelecek güller Parlament bilen devlete muhim ve yetuvuller bolcaktır, dedi. Qalibaf, parlamentte ilkinci gede uçin bir sisteman yolu berilmeği bilen hüdür verilen ministerler, ehli komisyonların oturuşuklarına katnaşıp bililer ve bir mesele, parlament vekillerinin öz işlerine dikkat bilen yerine yetirmeklerine sebep bolu deyip sözlerine koştu. İran parlamentinin vekilleri 13. devletin hüdür veren bilim ministerinin kesarlığına yetişiklik etmek oturuşuğunu öz nazarlarını ara attılar. Şəbəs Sərin parlamentdəki vəkili Cəfər Rastı hüdür verilən bilim minister Hüseyin Bağqoliyin proqramları bilən əlaqəşıq bildirib, təyədi şəxsiyyətlərin təyədi dörüdücülükləri bilən meydanına huzurlu olmaqlarını umid dörüdücü və onu inuvat vətdi. Bender Türkmenin parlamentdeki vekili Abdulzeppar Eri hem bi hüdür verilen minister bilen alalaşıq bildirip, Atli Borç inkılabın ikinci adımını etmektir ve hüdür verilen ministere bu pürsatı berilmeliler dedi. Yöne karşı çıkan vekiller Hüseyin Bağgoleni, entek yaş ve bilim ministerliği üçün tecrübesiz adam hasapladılar. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň tazalaşdyrjy oranmasary ýurdun goranmak sanagatlary howpy gaýtarjy güýje öwürlenýär diýdi. Admiral Habibulla Sayyary goranmak sanagatlary gün münasibatly beren fargadanna bugüni gadyrlap, ýurdun goranmak sanagatlary düzgüniň derejesine degerli, howpy gaýtaryan güýje öwürlenýär we tebit we tebit taşa siýasy we harby ölçeklerde hem oňyň we täsirli güýi çok minnet analýanlar diýdi. Admiral Sayyary ýurdun goranmak sanagatlary her hili baklılığı yok edip karastalılık bilen yuvardın bilermen, hüttemen ve odurman yaşlarının takallaları ve cihatlarına dayanıp üstünlüklere el verenlerler dedi. İran'ın Korunmak Ministerliği hem bugün münasibatlı bir beyanname yayradıp, yuvardın korunmak sanatlarının öz gerekliklerini yerli teknolojiyalara ve yaş bilermelerine dayanıp el veren üstünlükleri bilen karastalılığa müstok bulan yuvardlara tedi ve onun ülmüğünü hüdür berendirler dedi. Eýranyň Saglyk we Reşolugmançylyk bilim ministrligi ýurtda 544 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk we Reşolugmançylyk bilim ministrliginiň şuň beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 544 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň sany 101354 adama ýetdi. Bu ministerlik şeylede geçen bir gece günüydün boyunna anık ketki itleyici ölçülere vore COVID-19 keteli 24179 adamı hasaladanlar dedi. Eyranın Sağlık Oruç ve Lugmançılık Bilim Ministerliği şeylede yuvarda COVID-19 hasaların umumi sanının 4,640,695 adama yetenliğine məlum etdi. Bu xabara vore şu vaxta çeli 3,902,808 nəyata qoğulaşdılar yada ketelxanalardan çıxdılar. Eýranyň Saglyk we Reşolugmançylyk bilim ministrligi şeýlede ýuwurtda şu wagtda çeli 27,755,618 COVID-19 anyklaýyş synagyny geçirilendigini habar berdi. Ortiýetiň Wienada ýerleşen halkara guramalardaky wekili bir Amerikalyk resmiň ýadro ulanyşyk baradaky aratyň toplamalaryna gaýta ul berdi. Mikhail Ulyanov, Amerikanın İran maradaki işler boyunca vekili Robert Malin yadra ulanışıq paradaydan sözlerine qayta ul verip, Viyana gepleşikleri yakıylıqda yanadan başlanacaktır, dedi. Ulyanov, tarafları dörödücülükleri bilen qalan bevetleri çözmek yol çözmeğe yol tapmalıdırlar, deyip nıqtadı. Robert Malin geçen cümle günü neşir olan Politico gazetata bilen geçiren gepleşigine Eýrany Wiýana gepleşikleri ýanadan başlamak ugrunda hyzmatdaşlyk etmekde kyýanlyk etmeklikde aýplap Wiýana gepleşikleriniň ykbalynyň bir uly soraw bilen ýüzbe-ýüz bolup duranlygyny aýtdy. Talibanyň fiýatyň gullugynyň başlygy Awganystanyň paýtagty Kabula bardy. Ýerine habarlar gullugy onuň beren habaryna görä Taliban toparyna ýakyn çeşmelerini ýygnan etmeklerine görä Molla Abdulgany Berader Kabul şäherine baranlar we Awganystanyň täze döwlet döretmek üçin gepleşikleri başlanır. Taliban toparynyň tiýatry gullugynyň başlygy şeşembe güni Gataryň paýtagty Dohadan Awganystanyň Gandahar şäherine baranlar. Kä habar çeşmeleri Talibanyň indiki başlygynyň Molla Abdulgany Beraderiň bolmagyny çakatýarlar. Molla Abdulgany Berader 1994-nji ýylda Molla Muhammed Umar'ın yol basılığında Gandahar velayetinde Taliban toporunu dörüden 4 şahsiyatın bir yertidir. Eri dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi finiştir yer.
Taliban toporunun siyasi gullugynyň başlygy Awganystanyň paýtagty Kabula bardy. Taliban toporuna ýakyn habar çeşmeler Molla Abdulgany Berader Kabula barandyr we Awganystanda täze döwleti gurmak üçin bolan oturuşlary başlandyr diýip ýygnan etdiler. Taliban toporunun siyasi gullugynyň başlygy Qatardan geçen seşembe gün Awganystany urandyr. Ol, deslapda Gandahara barandyr. Şivarışda Taliban toparının metbuğat vakillerinin bulan Suheyl Şahin, Taliban topari Afganistan'ı yanadan abadlamaqda, Xitayı ve Türkiyani öz muhim şariklerini milyandır deyip ıqlan etdi. Şahin, biz her bir yurtdan köprak Türkiyan dostluğunu, himayetlerini ve xizmetdaşlıklarını mätäşdir deyip beyan etdi. Afganistan tebiqi serişteler taydan bay yurtların birisidir. Emma bir yurtta düyüp kuruluşukların doğrucular sürlüyü dargamağı bilen bu baylıkları elgermek mümkün olan dəldir. Taliban toparının siyasi qulluğunun başlığı olan Molla Abdulgani beraber gelecekte bu toparın yol başı hükmünü hem bellidirse bellidir aymalıdır. Şonun Afganistan'ın payitahtı Kabul'u barmağı muhumurva kabul bilyenler. Molla Abdulgani beraberin Afganistan'ın payitahtına barmağı bilen bir yurdun siyasi geleceği haqtaki söhbet teşkilleri çatlaşıqdır. Molla Abdulgani beraber, Taliban toparının siyasi qulluğunun başlığıdır. Çaqlanışından Afganistan'a tədi hükümetin şekillenmeğine başqalar bilen söhbetdeş bolmaqlıqda ol Taliban toparının tarafından oq adam olup girişikdir. Belli bolşından Molla beraber, şu urdaki tüsümlerde təsir qaldırıcı bolcaqdır. Taliban toparının avqost ayının 15-inde Afganistan'a musallat bolmağından son, Taliban topari ve Afganistan'ın sağlaş şuratının içinde bulan Abdullah Abdullah, Hamid Kerzai ve Gulbeddin Hikmetyar'ın oturuşukları başlanır. Emma Taliban toparının Afganistan'ın geleceğine ne model hükümeti sayılacaktığı hazır belli değildir. Taliban topari, ehlleri ölçün alayan bir devleti kuracaktır deyip ıglan edip durandır. Emma hükümetin modelini ve hiyelini hazır belleden değildir.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından haberleri devam et. Yani Özbekistan'ın prezidenti bilen Germaniyan kansleri telefon arkalı söhbetleşlikte Afganistan'ın sonku özgörüşlerinden son hepin hazırki yağdayı varada telefon arkalı maslahatlaştılar. Fars haberler qulluğunun beran haberine göre Özbekistan'ın prezidenti Şevket Mirziyoyev filan Germaniyan kansleri Angela Merkel bir söhbetdeşligin gidişine iki taraflayın gün tertibindeki muhim meseleleri hem de Afganistan'daki vakaları gözünde tutup tebitteki hazırki yağdayı barada pikir alıştılar. İki taraf hususan Afganistan'daki dartqalılığın ve zorluğun güçlenmeginin evini almakta iki yurdun mengdeş pozisiyalarını ve temelleşmelerini şeyle hem halkara cemiyatçılığının Afgan davası siyasi yolun çözmek için doğal kolluğunu bellediler. Şeyle hem sebepteşliğin devamında Afganistan'daki Germaniya rayatlarını Özbekistan'ın toprağı üstünlüğü Germaniya geçirmek için iki yurdun işçen hizmettaşlığı nıhtalı. Elgatıcı Suud Bileleşik'in harbi uçarları neçen obatta Yemen'in Me'rabu El-Cuf olayetlerinin neçe tebitlerini bombaladılar. Suud Bileleşik'in harbi uçarları Me'rabu olayetinin maheliye ve medgal etraplarını 2 nobatta ve serbah etrapını 5 nobatta ve El-Cuf olayetinin eşşaf ve xab etraplarını 3 nobatta bombaladılar. Şeyle de Suud Bileleşik'in harbileri geçen sonki 24 saatin boyunna El-Hudeyde olayetine raketa ve topkana bilen hücum edip atışlığın betedilmeğini 245 Eşkedek bozdular. Medyalar elgatıcı Suud Bileleşik'in topkana birliklerinin Yemen'in Sa'da velayetine hücum etmeklerinin hem de bir yurdun El-Muhra velayetinin yaşayıcılarının Britanyalı harbilerin bu velayete girmeklerine ardalı olup yol yürüyüş geçirmeklerinden haber verenler. Bu ardalı çıkışlara katlaşan Yemenliler Britanya ve beyleki gün matarlı yurtlara karşı şığar verip onların bu velayetten çıkmaklarını talap edendirler. Suriyanın Dışişleri İşler Ministerliği düğün Sahyunist rejimin bir yurdun toprağına eden sonku hücumunu yadgar, bu hücumlardan izarlanan maksat terörçülere ümit dörütmektir, dedi. Suriyanın Dışişleri İşler Ministerliği Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterine ve Hopsuluk Yenişin Devurlayın başlığına ayrı ayrı hat yollab, Sahyunist rejiminin Suriyanın toprağına eden hücumunu yadgardı. Bu hatlarda dünya yurtlarının bilişçilerine göre, bu hücumların maksadı Suriyanın demirgadık günlüğü oranı Amerikalı harbilerin kontrolü astında bolan tebitlerde we demirgazyk gün matar tebitte Türkiýanyň goşunynyň dolun ülkeleriň näki terrorçularyň hemde dera elbeletdäki terrorçulara umyt döretmekdir we bu hüjümler halkara kanunlar Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasy we bu guraman karar hatlarynyň anyk bozulmagydyr diýilip getirilenler. Sayyonest rejimin ara gatnasy xabar tereşteleri Birleşen Arap Emirlikleri ödüyüp guruluşuklarına we ýurda jan damar hökmüne bolýan guruluşuklara gödäwçilik etmek üçin Israil rejiminin uçar mansyz uçarlarından haýyrlanýanlar diýip ýalan etdiler. Edi dinleyiciler, şu xabar bilen bağlanşykda işdeşim Ahmet Esmaeliň teýýarlan tiýasy tiýinni eşitdirmek bilen ikinci bölüm xabarlar geçirip otoriýar dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Sahyonist rejimin ara gatnaşy habar tereşteleri Birleşen Arap Emirlikleri öz düýüp guruluşlaryna we ýurda jan damar hökmünde bolýan guruluşlara gözdäwçilik etmek üçin Israil rejiminin uçar mansyz uçarlarından haýyrlanýandyr diýip eglan etdiler. Birleşen Arap Emirlikleri we Israil rejiminin öz ara gatnaşyklaryny adatylaşdyrmak ugrundaky ulanlaşyklaryndan medenine bir ýyl geçip barýanlar. Birleşen Arap Emirlikleri Geçen bir ýyllykda Tel Avivde öz elçixanasyny açmak bilen rejim bilen bolan gatnaşyklaryny dürli jihetlerde ösdürdi. Birleşen Arap Emirlikleri biz sebitde yaraş we hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen Israil rejim bilen özara gatnaşyklarymyzy adatylaşdyrandyr diýip toplandylar. Emma şahitliklerden we senetlerden belli bolşuna görä Israil rejimi Birleşen Arap Emirliklerine öz amallyk ötümini arttırmagy öň hatarda yerleşdirenler. Şeýerlikde Sahyonist rejiminiň ara gatnaşy habar tereşdeleri Globe saatly iqtisady jurnalyny nakl edip, Israiliň Percepto şerekati Birleşen Arap Emirliklerini neft meýdanlaryna, gunyň nurundan elektrik öndürýän güýç tereşdeler merkezlerine we başga düýüp guruluşlaryna we bi guruluşlaryň amanlyklaryna we dogry işleýişlerine gödäwçilik etmek üçin öz uçar mansyz uçarlarından haýyrlanýandyr diýip eglan etdi. Bi uçar mansyz uçarlar gije unni gödäwçilik etýän ýerlerinden täsirleri alyp durýandyrlar. Israil rejiminiň Haaretz jurnalynyň ýazyjy Amos Herel geçen soňky wagtlarda Sahyonist rejiminiň amanlyk çeşmelerinden nakl edip Birleşen Arap Emirlikleri amanlyk we cyberi jihetde Israiliň iň muhim müşterilerinin biýerine ýurulyp durandyr diýip ýazdy. Birleşen Arap Emirlikleriň bi iş bolsa amanlyk jihetde riski ýokarda bolup durýan işlerdendir. Esasan amanlyk hyzmatdaşlyklar bir ýagdaýda akla sygyrly bolup bilýändir bolýan, iki ýurdun gatnaşyklar geçmişi uzak bolsa Emma şol bir wagtyň özünde Birleşen Arap Emirlikleriniň we Israil rejiminiň gatnaşyk açmaklaryna diňe birçe ýyl bolandyr. Ikinjiden Israil rejiminiň Arap ýurtlary bilen bolan gatnaşyklarynyň durky dostlukly däldir. Arap we evreýleriniň düşmançylyklary kadymy ýamdan bolandyr we häzirde dowam edip durandyr.
Hormatly radio dinlejiler, edit hemralar arman Allah wat mehriban hemralar nowty bernamaryň dowamyna destap siýasat älem diýen gebleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden ýaňlanyp wadym diýen gebleş bilen gullunyňyzda bolar hemralaryň üçin minnetdar.
Siyaset eylemi. Beýkemde baxşanda hallanyň ady we ýady bilen selam elek ezi dinleýijiler gaderli hemranlar. Beýik bir baryň kelimli dergahyndan baryňyz hojan saglyk dileýek ýars. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowaty aksany bilen gullunyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşiň bir sanyny Orta Asiýa we Qafgaz sewdinde yerleşen käň ýurtlara degişli bir näçe gurum bilen gullunyza almakçy. Gepleşiň tutuşlaryň size yaramagyny umyt etýärs. Qadirli dinleyiciler, Qırğızistanın prezidenti Merkezi Aziyan liderlerinin geniş maslahatını deniz portlarına yetmegin büyürtler için stratejik ardımdığına aitti. Sadır Cepbarov geçen günlerde Türkmenistan'ın Avada şehrine, Merkezi Aziyan'ın liderlerinin maslahat genişine, İran'ın gün ortasındaki Şehit Recai portunun ve Pakistan'daki Karachi portunun ehemmiyetine işaret edip, bir portlar, Merkezi Aziya, Xitay, Urupa bileleşigi we Urupa ýurtlaryň arasynda üstäşir hyretleriň iýerilmegini aňsatlaşdyrar diýip aglan etdi. Qırğızistanyň prezidenti şeýlede Eurasiýanyň demir ýolunyň gurulmagynyň we täzeleşdirilmeginiň ähemmiýetini nyktap, Merkezi Aziya strategik taýdan muhim sektor diýip beýan etdi. Hormatly dinleyijiler. Özbekistan bilen Türkmenistan serhet boyunu aza sewda sewdi açıp ýuwaş-ýuwaş gümrük pullary ýok edip, iki ýurdun bazarlaryna hirit geçirilmegini aňsatlaşdyrmak üçin tutum tutandyrlar. Özbekistanyň premier ministriniň orunmasary bilen Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Türkmenistanyň Türkmenmaşy şäherinde duşup, iki ýurdun sewda işleriniň köpelmegi we gümrük pullarynyň ýuwaş-ýuwaş ýok edilip, iki ýurdun bazarlaryna hirit geçirilmeginiň aňsatlaşdyrylmagy barada alalyşga ýetendirler. Ýene bir habar boýunça, Qırğızistanyň prezidenti Sadır Cepbarow Türkmenistanyň Awady şäherinde Orta Aziýa ýurtlarynyň başlyklar oturuşynyň ýanynda Qazaqstanyň prezidenti Qasym Jomart Tokayew, Özbekistanyň prezidenti Şowkat Mirziýoýew we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen aýry-aýry duşup, dürlü meseleler şol sanına iki taraflayın katnaşıkların östürülme varada görmedendirler.
İn dünyanın dört küncünden fiyafi maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen fiyafet alemi.
Hormatly dinleyijiler, Özbekistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlaryna medeniýet 800 daşary ýurtly gözleýän huzurly boljakdygyny habar berdi. Özbekistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Zeýnetdin Nizam Hajow resmi çaqyrlyklaryň prezident saýlawlaryň açykçylygynyň ähemmiýeti üçin Urupan Hawpsyzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň adam hukuk we demokratik guramasynyň gurulugyna Qıda köpçülüğüne Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasyna hemde Qıdan Parlament ary ýygnagyna iýerlendigini aýtdy. Özbekistanyň prezident saýlawlary üstümizdäki ýylyň 24-nji oktýabr aýyna prezidentlige 5 talaşgärin gatnaşmagyna geçiriljekdir. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tt. Eden hemralymyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, sesiň bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçtu peraňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. Yine birden yüreğini yartıp göğünün kovalgolun tapsa bu tarımı Allah aydın otur. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp aydın. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Бейкемде бақшандарларының ады ой яды велен салам әлік әдеділдешілер, мәрәван тіңлейчілер. Сіздің барыңызда бір жан сағлық машғалағды верлік шейлерді ұртқал дәулет арды өдіп, яңлы науадым атлы геплешік білін, сіздің мәрлі ожоқлығыңызды мейхман мұлғы тірт, өәемі шекілер ялы біда хемра болмаңызды үмид етерді. Яңлы науазматлы геплешің едейдіміш тоқлары енеш пұртотты, Құр'ана бар дейін айдым мәлін сәдің қызматыңызда халат саадетін еріне етірмегінне. Уэмма халифа ваштур түрк дэн дэнгэ ярс хорэт мэвэр.
yalançıdan Gelek meni yalançıdan Arı koyup ağır etme vur Bağlanım yetir ettir can Allah Nefsime esir etme vur Ödüleyin yaşın altın batırma balkın yemesin Kökürme pepin altın can Allah Ödüm yaşın Bedasıl hatun dolsun ömür boyu şerifine vur Ey tuğak gideyim iğdimden ballar dökülsün gözümden Ağaçları bir ve dinlen can Allah Yan yollaşa zahir etme vur Sen atmada güçlerin barahlar gele Mehmet Mervan adı hava can Allah Geçilere şiir etme ver
Kudayım, rahim verdi alağıydan.
Zahir batın hem ne kırdın ağa gel vefayetler Hudayım.
Edith Emralar Şıpırtot'ta Rahim Ata'dan Muhammed Yolu diyen aydın bilen senin hizmetinizde.
Kursak bilim verdi, dil verdi, canihemin cinanı sen canağım. Diyecek bolsan şeyle yara, dil verdi, diğer canım tenim damar kanağım. Döndüğüm sevdiğim bir barağım. Hak durmuşu senin için yarattı, kursağımdan elim neşraf dürüttü. Kıyamata kalacak yolun yürüttü, o yol olsun başka yollar sanağım. Din sevirse namamana yarağım. Meracında tüy kavuşuşan dil verdin, kümül verdin, kümül allan dil verdin. Tanıkıyım ben kullara bul verdin, Tanrı salamını şükre sanağım. Güvenlik tüylerimi tayan ağım. Şişini bir zay edip ömrümde tanım şanım dedim musulman ağam. O da yanmaz ruhumla zor ağam. Adam sen adından şerafat tapar, iman sen adından amarat tapar. Tapsa sen adından kiramat tapar, aydı ocağına düğmeyen ağam. Gücüm şafra kere hüvet var ağam. Ocağına evladına oğluna, bir devrimin falan yollayan ağam. Ve kadım kavamcım hüvenler ağam. Ya Muhammed, ya Mustafa canağım.
Dağat Mazdan Burun, Gül Muhammed Gümbedi'den.
Yetmedin burun.
Karlık pağıt kıldırmaz işin gidip sürdürmendir. Hep pilip ağlatır öldürmez türde uran ötmezden kurum. Oh,